Hins vegar núna klukkan 5, þá hættir, verður lokað fyrir þetta útboð sem að Íslandsbanki eða sem ríkistendur fyrir að selja hlutabréf í Íslandsbanki.
Nú þarf þess að útskýra þetta, hvaða útboð, hvaða, svo, ég veit ekki.
Eins og allir viti bara
hvað það er góð. Nákvæmlega, við erum ekki að við sama grúpu þú,
Nei, sko, það er verið að selja hluta af Íslandsbanka og þið hefur náttúrulega væntanlega tekið þátt í ykkur slíkur umræðu. Eru þið að kaupa í Íslandsbanka?
Ha. Þú heyrir bara það er bara hljóðlaust hérna.
Okay,
við vitum ekki.
Nei, okay, þá skulum við bara fá Björn Berg sem er okkar helsti ráðgjafi í fjármálum til að segja okkur allt þetta. Eigum þau að kaupa hlutabréf í Íslandsbanka, Björn?
Ég vildi að það hefur ekki spurt með þessara spurningar því ég má ekki segja, sko. En ég get farið diplómleiðina og sagt að það ætti allir að skoða það því að það er almennt svona mjög áhugavert að kaupa hlutabréf og sérstaklega þegar þau eru búin í útboðum eins og þessu að þetta er eitthvað sem maður ætti svona allavega sérstaklega maður á að gjóa allavega báðum augunum að því þegar hlutabréf eru búin í útboði, já.
En nú spyr ég sem algjör leikmaður að því nú hef ég nú bara farið veist, í stúdent og fór í eitthvað smá í háskóla og svo er ég bara búin að vera í einhverju allt öðru en svona umhverfi bara búin að vera í tónlistin og fleiri þú veist, hvar Það er enginn sagt mér frá neinu svona eða bent mér í svona átt, sko Hvað hérna, hvernig á maður að, ef maður langar að byrja að gera eitthvað svona, þú veist, hvað er það maður að leita?
Á netið, á. Ég myndi gera það, það er auðvitað hægt að sækja námskeiðum svona laga sem er verið að bjóða hér og þar En hlutabréf og skuldabréf og fjárfestingar þegar við erum að spara fyrir okkur sjálf og byggja upp einhverja eignir Þetta eru sömu lögmálin alltaf í heiminum Og netið fullt af góðum leiðbeiningum en það líka alveg stútfullt af mjög slæmum upplýsingum það hvernig fólk getur grætt ógurlega mikið ægilega hratt maður á að halda sig frá öllu slíku
En talandi gróða, til dæmis eins og núna í sambandi við þessi Íslandsbankabréf þetta, líklegt að maður hafi að þessu fjárhagslegan ávinning til skemmri tíma eða lengri tíma?
Sko, það eru tvær leiðir til þess að taka þátt í svona lögu. Annað það að líta svo á að þarna sem maður að kaupa hlutabréf í góðu félagi sem maður að eiga í langan tíma og að þaðan komi ávinningurinn. Að fyrirtæki sem vel rekið til langs tíma, það á að geta skila manni fínum arðgreiðslum yfir eignatíman og bréfunum og þannig ættum við að geta hagnast til langs tíma. Hinlegin er svo.
Ég ætla að segja að bankarnir eru nú þekktir fyrir það, ég meitt að vera ekki að hrynja og eitthvað svona, þeir bara standa sem þetta vel,
eða ekki? Þetta er auðvitað stóra áskorunin hjá bönkunum að ólíkt í hvernig umræðin hefur verið bankarna, þá hefur arðsemin ekkit verið neitt sérstök, þetta eru bara svo stór fyrirtæki að milljarðarnir eru margir, en ávinningurinn í prósentum hefur ekkit verið neitt glæsilegur á undanförnum árum, þannig að hluthafar eru alltaf að vona það að þetta fara að ganga betur hjá þeim. En að því þú spurður skamman tíma, að þá er útboð eins og þetta, þar sem er bara verið að bjóða til sölu heilmikinn hluta og heilmikja fjárhæðir, að þá er þeim stillt þannig upp að það er verið að reyna að fá fólk til að kaupa með því að bjóða gott verð. Og það er þá gert hann í núna, það verð sem er verið að bjóða í þessu útboði er langt undir því hvernig markaðurinn hefur verðlagt hennan banka. Og það eru margir að líta á.
En nú spyr ég alltaf aftur, ég ætla að vera algjörlega bara hérna, ég veit ekkert. Hvað, þú veist, ef þú átt smá aukapening, þú veist, við erum að tala kannski 100 áskall, gæti ég keypt fyrir 100 áskall?
Mér minnir, ég er nú ekki með það fyrir fram að mér minnir að þessi 200.000 krónar lágmark.
Ok, svo gott þannig að fá einhverja tölur.
Ég heldur endara að það sé 200.000 krónar sem að
Já, bara lágmark. Svo gott að því að fyrir fólk sem veit ekki neitt eins og beig, þú veist það svo gott, við vitum ekki eins og hvort við séum að tala hálfamiljón, miljón eða hundraðast eða hvað, sko.
En svo er náttúrulega að má gera ráð fyrir því að sko, gengið eins og til mér gengið núna, það er 112 meðan að útboð er í 108 minni með eitthvað svo leis. Það má búast við því að það lækki síðan strax eftir að útboðið er búið vegna þess að það er svo margir sem að ætla að selja ekki sett.
Stundum gerist það, en ég held að vegna þess að þarna verið að bjóða þennan afslátt eins og með stundum kallaður eða þetta góða verð, að þá held ég nú að fólk sé að kaupa akkurat vegna þess að það heldur hið öfuga. Að það verði þannig að þetta búi til þannig stemningu fyrir þessum bréfum, að fólk meti það sem svo að verðlagningin einu verður töluvert hærri, að það rjúk ekki allir til og vilji selja bréfin sín með tapi. heldur að verði það þvert á móti þannig að, að væntingarnar sem fólk gerir til þessar að kaupa sé að, að þetta mun nú hækka svolítið og svo ekki fólk kannski að selja.
Ég er ekki bara best að fara til tenni fyrir peningin.
Sko, ég myndi, ég hef alltaf að sett þessa línu, sko, að ef að fólk er að hugsa ef þið eru með yfirdrátt, ef þið eru með bílalán, ef þið eru með greiðsludreifingu eða eitthvað slíkt, þá skulle þið bara horfa á það og það er þetta fyrir algjöru forgangi
þetta var nefnilega rosalega gott ráð fyrir bara hinn almenna manna því að þú veist, einhver sagði mér að eina láni sem þú ættir að vera með, það húsnæðislánið Er það rétt
hjá mér? Já, ef að þú kemst upp með það að, að taka engin önnur lán nema húsnæðislán og mögulega hugsanlega einhverja ráðstæður námslán að þá er ég alveg sammála því öll önnur lán ættu vonandi að vera algjör óþarfi.
En á maður frekar að borgin á húsnæðislánið heldur hún að kaupa í hlutabréf?
Góð spurning, Áskeir.
Sko, munurinn liggur í því að ef þú kaupir hlutabréf þá ertu að taka áhættu. Þú veist ekki hvað þú færð en þú ert að vonast eftir því að fá ekki að góða ávöxt.
Ég rosalega lítið svona áhættu. Já.
Já, ef þú vilt ekki áhættu, ef þú ert áhættu, ef þið finnst hún óþægileg, þá er miklu, miklu hentugra fyrir þig að greiða nú húsnæðislánið vegna þess að þú veist 100% hvað þú vart að græða með því að greiða niður.
Já. Björn, maður græðir alltaf á því að tala við þig.
Það er náttúrulega langbesta fjárfestingin.
Það er númerið til að ringi þessu eftir.
Björn Berg, ráðgjafi í fjármálum, takk hjálega fyrir þetta.
Takk fyrir.